știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Anul 2018 a fost, sub numeroase aspecte, o notă de plată. Deciziile vechi și-au cerut tributul sub forma unor consecințe pe care le-am trăit cu toții la comun, fie că ne-au afectat direct, fie indirect. În emisiunea de astăzi vom încerca să ne oprim asupra celor mai importante evenimente, rotițe, am spune noi, care au făcut lumea religioasă să se învârtă în anul pe care tocmai l-am încheiat. Pentru început ne reamintim un scandal care a întors practic pe dos Biserica Catolică. Nu este un secret că Biserica Catolică Mondială este cadrul unui vechi conflict între catolicii conservatori și cei care militează pentru reformarea bisericii. Însă este posibil ca invocarea Papei Francisc ca parte din acest conflict să fi generat în cursul anului trecut discuții publice mai aprinse ca niciodată. Încă de când a fost ales ca pontif, Papa Francisc a fost ținta adversarilor conservatori, gata să-i critique fiecare mișcare înspre reformarea Bisericii Catolice, chiar și concentrarea lui pe cei săraci și marginalizați. Însă, în ultimul timp, conflictul mocnit de la Vatican a devenit mai public decât oricând în timpul pontificatului, ajuns deja în al cincilea an al Papei Francisc. The Guardian face o descriere dură a climatului de la Vatican, construind totodată un portret sumbru al reputației mondiale a Bisericii Catolice, măcinată la ora actuală de numeroase scandaluri internaționale privind abuzurile sexuale comise de prelați și mușamalizarea lor de către superiori. Epicentre ale acestui scandal sunt încă active în Statele Unite ale Americii, Australia și Chile, iar vizita Papei în Irlanda, adăugând și această țară pe listă. Un impact deosebit l-a avut însă acuzația adusă Papei de arhiepiscopul Carlo Vigano, fostul ambasador al Vaticanului în Statele Unite ale Americii, conform căruia Papa Francisc ar fi fost la curent cu acuzațiile de comportament nepotrivit cu preoți și seminariști aduse arhiepiscopului Theodore McCarrick, pe care l-ar fi repus în slujire în ciuda acestor acuzații. Adresându-se pe această temă jurnaliștilor aflați în avionul cu care s-a întors la Vatican după întâlnirea mondială a familiilor din Irlanda, Papa Francisc a declarat că, cităm, însuși comunicatul lui Vigano vorbește de la sine, iar voi aveți capacitatea jurnalistică suficientă pentru a trage concluzii. Este un act de încredere. Când va trece un pic de timp și voi veți fi tras concluziile, probabil eu voi vorbi, dar aș vrea ca maturitatea voastră profesională să facă această muncă. Vă va face bine, cu adevărat. Am încheiat citatul. Pontiful s-a aflat în 25 și 26 august în Irlanda pentru întâlnirea mondială a familiilor. În ultima întâlnire de duminică din Dublin, Papa Francisc s-a întâlnit cu episcopii irlandezi pe care i-a încurajat spunându-le că, cităm, în acești ani, noi toți a trebuit să deschidem ochii asupra gravității și extinderii abuzului sexual în diferite contexte sociale. În Irlanda, ca și în altă parte, onestitatea și integritatea cu care biserica decide să înfrunte acest capitol dureros din istoria sa poate să ofere un exemplu și punct de referință întregii societăți. O altă știre care ne-a atras atenția în cursul anului trecut a fost o știre venită din Elveția. Camera inferioară a Parlamentului Elvețian a votat favorabil o lege în luna septembrie, prin care homofobia și transfobia sunt considerate infracțiuni și pedepsite cu amendă sau cu închisoare de până la 3 ani pentru cei care vor fi acuzați de aceste fapte penale. Legea care a fost votată de către Consiliul Național cu 111 111 voturi pentru, 60 împotrivă și 5 abțineri, a mers la Camera Superioară, Consiliul Statelor, conform presei elvețiene. Legea votată va poziționa orientarea sexuală și identitatea de gen alături de rasă, etnie și religie în codul penal și interzice, cităm, incitarea la ură sau discriminare împotriva unor persoane sau grupuri de persoane, conform aceluiași ziar. Matthias Reinhard, un membru al Consiliului Național, a susținut că homofobia nu este o opinie, ci o infracțiune. Unul din 5 homosexuali au încercat să se sinucidă, jumătate din ei de vârstă de 20 de ani. Am primit deja sute de reacții, a mărturisit el. Victoria, mai strigat un politician care, la rândul său, și-a exprimat opinia pe rețeaua Twitter după ce, desigur, legea a fost votată. Reinhard spune că acum va milita pentru legalizarea căsătoriei între persoanele de același sex în Elveția. Un alt membru al Consiliului Național și-a exprimat îngrijorarea privind problemele pe care le ridică această lege cu referire la termenii definiți în ea. El s-a întrebat dacă nu cumva pedofilia, bisexualitatea, necrofilia, zoofilia și așa mai departe sunt și ele orientări sexuale care ar trebui sau nu protejate prin lege. În acest moment, în Elveția, cuplurile formate din parteneri de același sex nu au aceleași drepturi ca și cuplurile heterosexuale când vine vorba de taxe, asistență socială, tratamente de fertilitate și adopții, deși pot conviețui împreună în parteneriate civile. Următoarea știre ne duce în Irlanda, unde fosta președintă a Irlandei, Mary McAleese, este autoarea unei declarații deconcertante pentru un catolic, și anume, ea a spus: botezul copiilor mici, practicat de Biserica Catolică, încalcă drepturile omului. McAleese și-a nuanțat poziția folosind afirmații chiar mai dure, precum aceea că bebelușii botezați ar fi copii recrutați sub obligația ascultării de-a lungul vieții și că ei nu pot fi trași la răspundere peste ani în legătură cu o decizie la care nu și-au dat consimțământul. Logic, nu-i așa? Deși afirmațiile sale ar putea fi citite în cheia unui atac împotriva bisericii majoritare, fosta președinte le vede mai degrabă ca pe un inventar de reformare a bisericii căreia îi aparține. Poziția lui McAleese ar viza, deci, o actualizare a bisericii, astfel încât aceasta să poată răspunde nevoilor și dorințelor generației de astăzi. În cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, în urma participării sale la conferința Vocile Credinței de la Roma, McAleese a subliniat că a rămas catolică pentru că aceasta este alegerea ei. Atât ea cât și soțul ei, Martin, prețuiesc valorile Evangheliei pe care le-au primit prin intermediul bisericii, iar tema construirii podurilor între oameni diferiți, pe care a promovat-o ca președinte, pe care a preluat-o de la părinții și profesorii ei, care au învățat-o că porunca lui Hristos de a ne iubi unii pe alții conține în ea antidotul pentru cele mai tăioase conflicte. În ce privește botezul bebelușilor, McAleese spune că, deși are o tradiție veche, aceasta nu este compatibilă cu conștiința, cu libertatea conștiinței, pe care Biserica Catolică ar trebui să o îmbrățișeze pe deplin. Dreptul la conștiință este o valoare supremă, afirmă ea, chiar dacă este în contradicție cu magisteriul. Biserica Catolică și-a prezentat deja argumentele practicării botezului copiilor în catehismul său. A nu oferi această ocazie de naștere noului copil la scurt timp după naștere ar însemna că biserica și părinții ar refuza unui copil harul neprețuit de a deveni copil al lui Dumnezeu. Recent, o serie de reforme juridice au reglementat admiterea în școli, sistemul de școli fiind dominat de biserică, eliminând bariera botezului. Până acum, religia constituia un criteriu de selecție a elevilor în școli. Înscrierea unui copil în clasele primare la o școală catolică putea fi refuzată, chiar dacă acesta avea domiciliul în apropierea școlii, în favoarea unuia care locuia mai departe, dar fusese botezat în Biserica Catolică. Asociația Administratorilor Școlilor Catolice a declarat că aceste măsuri sunt partea unui proces de atingere adusă drepturilor părintești, drepturilor proprietarilor și capacității școlii religioase de a oferi o educație bazată pe credință pentru cei care optează pentru aceasta. De cealaltă parte, ministrul educației a susținut că este nedrept ca școlile religioase finanțate din fonduri publice să privilegieze copiii din propria religie, discriminându-i pe aceia care trăiesc în vecinătatea școlii doar pentru că au un alt crez religios. Arhiepiscopul Diarmond Martin precizează de altfel că nu îi se pare un lucru sănătos faptul că Biserica Catolică patronează cea mai mare parte a educației din Irlanda, dar este de părere că eliminarea definitivă acestui monopol ar duce la sărăcirea pluralismului în societate. La jumătatea lunii noiembrie, evanghelicii din Bulgaria au făcut un apel la rugăciune pentru ca o nouă propunere legislativă care amenință suprimarea religiilor minoritare din țară să nu devină lege. Propunerea a trecut etapa unei prime lecturi în plenul Parlamentului, iar impactul asupra comunităților de credincioși a fost major. Într-o scrisoare transmisă Alianței Evanghelice Europene, evanghelicii bulgari au avertizat, cităm: prin faptul că se urmărește controlul donațiilor, amestecul în educația religioasă și instituirea unor reglementări în ceea ce privește responsabilitatea clerului, statul bulgar vrea să-și asume în mod eronat puterea de a reglementa activitatea internă a comunităților religioase. Aproape fiecare articol din această propunere de lege instituie în mod nedrept și incorrect o autoritate a statului asupra vieții religioase. Am încheiat citatul. Conform scrisorii, dacă propunerea va deveni lege, cetățenii bulgari vor putea efectua activități liturgice doar dacă au pregătire religioasă făcută în Bulgaria sau într-o școală străină aprobată de stat, și doar ortodoxii și musulmanii vor putea să conducă și să predea cursuri în școli unde învață persoane care vor să devină lucrători religioși. Străinii vor putea să practice, dar numai dacă sunt însoțiți de o persoană ce face parte din clerul bulgar. Donațiile din străinătate vor fi permise, dar numai pentru construcția de lăcașuri de cult sau pentru ajutorare sociale, iar primirea lor va trebuie aprobată de autorități. Deci, de exemplu, salariilor pastorilor nu vor putea fi plătite din afara țării. Nici o activitate religioasă nu se va putea desfășura în afara clădirilor desemnate pentru aceasta. Și doar grupurile religioase cu mai mult de 300 de persoane vor fi recunoscute legal. Evanghelicii bulgari avertizează că noua legislație va conferi statului o putere uriașă asupra organizării și vieții comunităților religioase. Noua lege nu are susținere din partea nici unei grupări religioase din țară. Scrisoarea s-a încheiat cu un îndemn pentru creștinii de pretutindeni de a scrie ambasadorului bulgar din țara în care trăiesc, cu solicitarea de a transmite autorităților din Bulgaria să abandoneze această propunere legislativă. Alianța Evanghelică Mondială a emis o declarație în care susține punctul de vedere al evanghelicilor bulgari. În declarație se menționează, cităm: noua lege pune în mod disproporționat și nejustificat restricții asupra libertății religiei și este o încălcare a principiilor democratice consacrate în Constituția Bulgariei și în legislația Uniunii Europene. Am încheiat citatul. Ultima știre care ne-a atras atenția în 2018 și pe care vrem din nou să o reluăm nu este nicio noutate că la român credința este un hibrid de devoțiune și superstiție, iar studiul România magică, mituri și aspirații ale românilor, realizat de IRES în perioada 6-13 iulie 2018 pe un eșantion de aproape 1300 de adulți români și publicat de revista Sinteza, arată că majoritatea românilor cred în suflet, în păcat, în îngeri, diavol, rai și iad și cred în viața după moarte, dar în același timp nu cred nici în învierea morților și nici în reîncarnare. Pe de altă parte, românii cred că există icoane făcătoare de minuni. 26% au vizitat cel puțin odată astfel de icoane și 32% au fost cel puțin odată în pelerinaj la moaștele vreunui sfânt. Având în vedere că majoritatea românilor nu crede în învierea morților, poate nu ar trebui să ne mirăm că Iisus, Fiul lui Dumnezeu care a înviat din morți, nu este figura religioasă principală pe care o venerează creștinii ortodoxi, ci părintele Arsenie Boca. Cei doi au fost printre exemplele de sfinți pe care credincioșii spun că le venerează. Arsenie Boca, de pildă, a întrunit 15%, Ioan Botezătorul 11%, iar Iisus Hristos 10%. Fecioara Maria are și ea 7%. Conform studiului, cităm: venerația pentru sfinți este destul de puternică la români. Mai mult de jumătate recunosc că venerează un sfânt din credința ortodoxă. Fenomenul este întâlnit într-o măsură mai mare în rândul femeilor, vârstnicilor și al celor cu educație scăzută, la respondenții din mediul rural, la cei care locuiesc în Moldova. Am încheiat citatul. Având în vedere că peste jumătate dintre români cred în icoane făcătoare de minuni și în puterea moaștelor, s-ar explica de ce părintele Arsenie Boca este perceput ca sfânt, deși Patriarhia Română este departe de o canonizare certă a acestuia. Mărturiile celor care merg și se roagă lui la mormântul de la Prislop nu pot fi ignorate și constituie unul dintre factorii popularității sale crescânde, explică Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române. Însă el atrage atenția că formularea întrebării din sondaj despre venerarea sfinților este, cităm, cel puțin stângace, ca să nu spun neinspirată, am încheiat citatul, și că ideea că părintele Arseniei Boca este mai popular decât Hristos este o perfectă inepție care nu ar trebui să apară în niciun fel în spațiul public, inclusiv pentru că este un grotesc neadevăr subînțeles și smintitor. Nu putem comenta așadar absurdul, a mai adăugat el. Acestea au fost doar 5 momente care ne-au atras atenția asupra lumii religioase în 2018. O lume religioasă, am spune, în plină transformare. Și în anul 2019 vom continua să vă informăm. Sunt Beatrice Lospa și vă doresc să aveți un an binecuvântat și liniștit.